Ich gehe, ich bin zufrieden. Die Frau und die Lohn und die Nachbarn.
Was trägst du mir nach Zürich?
Ein Kauner von mir sprach, der war Gott bei Schnee in Nabelbeheimen, da haben wir den ich habe mich danach habe ich gedacht, ich gehe gerade auch noch zu dir rein, ob du vielleicht ein oder zwei Wolfe aus dem eigenen Kirchen von mir.
Ich glaube, ich habe etwas von diesem Kreis. Komm, wir gehen gleich rein. Helfen kannst du rausgehen.
Was sind's für Glauben?
Jiddischin kieli on Euroopasta niin tyystin kadonnut, että se pääsee tutustumaan lähinnä Berliinin juutalaismuseon kohisevan ääninauhan perusteella. Museo on yksi Berliinin suosituimmista vierailukohteista ja myös yksi tarkimmin vartioiduista. Siinä on kaksi hyvin erilaista osaa. Vanhalla puolella esitellään Saksan juutalaisten kadonnutta historiaa perinteisen esinemuseon tapaan. Uusi osa, amerikkalaisen arkkitehti Daniel Libeskindin suunnittelema viilellyltä teräsmöhkäleltä vaikuttava rakennus ei sisällä juuri mitään, vaan on itsessään muistomerkki. Museo, jonka täyttävät ajatukset ja muistot, eivät esineet. Uusi rakennus sopii vanhan vierelle kuin, miten se nyt sanotaan, kuin suklaanappi maksalaatikkoon. Mutta niin sen täytyykin olla. Museon uudisrakennus kertoo tapahtumista, joita ei voi järjellisesti selittää. Holokaustin ajatukseen ei voi sopeutua. Rakennus viestii tapahtumista, joiden ei pitäisi olla olemassa, mutta jotka itsepintaisesti ovat ja olemassaolollaan muistuttavat meitä sopimattomuudestaan sivistyneeseen Eurooppaan. Berliinin juutalaismuseon oppaalta vaaditaan paljon. Hänen on osattava vastata vieraiden kysymyksiin, kuunnella elonjääneiden muistoja, lukea lähes ajatuksia. Siksi oppaat ovat yliopiston tutkijoita, joiden erikoisalana on toisen maailmansodan juutalaisvainot. Päivänä, jolloin vierailin talossa, vuorossa oli tutkija Karsten Krieger.
I don't know how many thousands of pupils I've led here through this museum. If you ask them, do you know how many Jews did live in Germany when the Nazis came to power? And then you get strange numbers from 100,000 to 20 million.
En osaa sanoa, kuinka monta tuhatta koululaista olen opastanut tässä museossa. Tavallisesti kysyn heiltä, kuinka paljon juutalaisia Saksassa asui, kun natsit nousivat valtaan. Vastaukseksi saan lukuja 100 000–20 000. Niiltä, jotka vastaavat 20 miljoonaa, kysyn, että jos juutalaisia oli 20 miljoonaa, mikä mahtoi olla Saksan väkiluku tuohon aikaan, jolloin he sanovat 60 miljoonaa. Silloin kysyn uudelleen, että uskotko tosiaan, että ennen sotia yksi kolmasosa Saksan väestöstä oli juutalaisia.
Sometimes we're training teachers here in this museum, and they have very often they have the same questions to us that they have when they are confronted with their children, with their school classes.
Koulutan museossa myös opettajia. He kysyvät minulta usein samat kysymykset kuin heidän oppilaansa kysyvät heiltä koulussa. Monet opettajat pelkäävät sanovansa jotain väärää. Siksi he haluavat saada meiltä apua. Listan kirjallisuutta, kysymyksiä, joita luokalle voi esittää, ja versioita siitä, miten oppilaiden kysymyksiin pitäisi vastata. Tällä ei ole mitään tekemistä asian järkiperäisen pohtimisen kanssa.
Every German more or less knows what was 33 to 45, but the question what does it to has to do with me, what means does a responsibility really mean? Yeah. This is the crucial question.
Jokainen saksalainen tietää, mitä Saksassa tapahtui vuosina 1933-45. Mutta täällä ei kysytä, mitä tekemistä sillä on minun kanssani. Mitä vastuu tarkoittaa? Tämä on ratkaiseva kysymys, ja tätä tarkoitin sanoessani, että meiltä puuttuu asiasta käytävä järkiperäinen keskustelu. Keskustelun sijaan asialla vedotaan tunteisiin. 20. tammikuuta on Saksassa vapaapäivä. Tuona päivänä vuonna 1945 neuvostoarmeija vapautti Auschwitzin. Tuona päivänä 20. tammikuuta Saksan parlamentissa vietetään hiljainen tunti. Sen aikana ihmiset kuuntelevat orkesteria, joka soittaa klassista musiikkia. Tunnin aikana on tarkoitus muistella holokaustia, mutta kyse on rituaalista, ja rituaalin vietto on vastakohta rationaaliselle keskustelulle. Erityisesti nuoret eivät usko hiljaista tuntia viettävien poliitikkojen surun aitouteen, koska rituaalin jälkeen he toteavat, että let's get down to business, eli jatketaanpa hommia.
Especially young people makes them bored and they don't believe in the sadness of these politicians because after the ritus you say okay, let's get back to our business, we have to work a lot. Of course, we have to talk about the moral standards. That is the problem in school, even not to talk about moral standards, but to talk it was so brutal, it was so imaginable.
Täytyisi puhua moraalista. Kouluissa kyllä puhutaan moraalista, mutta silloin asiaa lähinnä kauhistellaan sanomalla, että se oli niin hirveää, niin käsittämätöntä, niin järkyttävää, ettei sitä voi ymmärtää. Mitä siitä seuraa? Ehkä oppilaat tulevat surullisiksi, kun asiasta tehdään äärimmäisen tunteisiin vetoava. Mutta entä sitten? Kenties oppilaat vierailevat keskitysleirissä toteamassa omin silmin, kuinka hirveää kaikki oli. Mielestäni asia on täysin aliarvostettu saksalaisessa yhteiskunnassa.
Historian tutkija Karsten Kriegeria hirvittää, kuinka huonosti ihmiset tuntevat oman lähihistoriansa. Se, että koulujen opettajat käyvät kysymässä heiltä, kuinka oppilaiden kysymyksiin juutalaisvainosta pitää vastata, on yksi ongelma. Toinen on se, ettei kehittyvä kansantalous pidä historiallista tietoa tärkeänä. Oman kouluaikansa historian opetusta Karsten Krieger muistelee kauhulla.
Okay, that was a catastrophe. Well, I'm 36 years old. I finished school in May 1987.
Se oli katastrofi. Olen 36-vuotias ja lopetin koulun vuonna 1987. Historian tunneilla emme ehtineet edes ensimmäiseen maailmansotaan, koska meillä oli niin vähän tunteja. Tiesimme jotain natseista, toisesta maailmansodasta ja siitä, että natsit tappoivat juutalaisia. Siinä kaikki. Emme tienneet mitään Saksan tai muiden Euroopan maiden juutalaisten historiasta. Saksan opetusministerin mukaan historian opetuksen ei tarvitse olla kouluissa niin keskeistä. Tärkeämpää on biologia, fysiikka, kemia. Tänä päivänä koulunsa lopettavan nuoren täytyy oppia asioita, jotka vielä 10 vuotta sitten kuuluivat yliopisto-opintoihin. Suunta on koko ajan sama, lisää luonnontieteitä. Sen sijaan yhteiskuntatieteillä ei enää ole niin suurta merkitystä.
History is one of them, is not playing such an important part anymore. The thesis of a collective guiltiness of the German society is a thesis coming up in the 1950s and had been broadly adopted in the 60s in Germany.
Teesi saksalaisen yhteiskunnan kollektiivisesta syyllisyydestä syntyi 1950-luvulla, ja poliitikot ja toimittajat ottivat sen käyttöön 60-luvulla. Nykyisin ihmiset ajattelevat, että yksilö voi olla vastuussa vain niistä teoista, jotka hän on konkreettisesti tehnyt, että syyllisyys on aina henkilökohtainen asia. Järkevästi ajateltuna näin onkin. Samaan aikaan antisemitistit ajattelevat, että me emme ole syyllisiä. He kääntävät argumentin toisinpäin ja sanovat, että saksalaiset ovat maksumiehinä juutalaisille. Saksalaiset maksavat juutalaisten museon. Me maksamme rakenteilla olevan holokaust-muistomerkin. Heidän mielestään puhe syyllisyydestä täytyy lopettaa. Puhutaanhan vain 12 vuoden ajasta Saksan historiassa. Argumentit vaihtuvat todella nopeasti, kun keskustelee ihmisten kanssa, eikä heidän tarvitse olla mitään antisemitistejä. Juot heidän kanssaan lasillisen tai kaksi, niin jossain vaiheessa keskustelu sivuaa juutalaisuutta. Ihmiset reagoivat aiheeseen sanomalla, että me emme ole syyllisiä. Toisen maailmansodan päättymisestä on 50 vuotta aikaa. On syytä lopettaa puhe syyllisyydestä.
50 years since the World War did end and now we want to stop it.
Saksalaisissa oluttuvissa puhe kääntyy edelleen yllättävän helposti aiheeseen juutalaiset. Viime aikoina keskustelua on ylläpitänyt rakenteella oleva Holocaust Memorial -muistoalue, jonka on määrä valmistua piakkoin. Kyse ei ole yksittäisestä veistoksesta, vaan suuresta maa-alueesta, jolle pystytetään 2700 hautakiveä suoriin pinnaltaat oleviin riveihin. Jokainen ohikulkeva berliniläinen voi mielessään miettiä, minkä kiven alla mahtoi järki lymytä, kun teollinen sarjamurha Saksassa pääsi vauhtiin. Suurin kysymys ihmisten mielessä konkurssikypsessä Berliinissä kun ollaan, on kuitenkin raha. Kuka maksaa Eisenmannin suunnitteleman muistomerkin? Berliiniläiset vai juutalaiset? Mutta tässä onkin Karsten Kriegerin mielestä ongelman ydin. Kysymys on väärä. Erotellessaan saksalaiset ja juutalaiset kysymys nousee samasta romukopasta kuin natsien argumentit. Ei ole olemassa kahta erillistä historiaa tai kaksia erillisiä ihmisiä. Juutalaiset ovat osa Berliinin ja koko Euroopan historiaa. Voiko siis juutalainen olla kunnon saksalainen? Siitä väiteltiin jo 1800-luvulla.
The Jews did organize themselves from the beginning of the 1890s, but they're trying as to educate the public. That means they were founding public associations. Provoke for publicity, that means you're founding newspapers.
Juutalaiset järjestäytyivät jo 1890-luvulta lähtien. He pyrkivät suuren yleisen kasvattamiseen perustamalla sanomalehtiä ja yhdistyksiä, jotka järjestivät yleisiä keskustelutilaisuuksia. Tyypillistä Saksan juutalaisille oli täydellinen usko järkevän keskustelun voimaan. Tämä selittää myös juutalaisten reaktiot, kun natsit nousivat valtaan. Suurin osa heistä ei voinut uskoa, mitä oli tapahtunut ja mitä oli tapahtumassa. Juutalaisten järjestämiin keskustelutilaisuuksiin kutsuttiin toisinaan myös antisemitistejä. Keskustelujen avulla juutalaiset halusivat osoittaa, kummalla osapuolella on paremmat argumentit. Mutta tilaisuuksessa selvisi nopeasti, että ne ihmiset, jotka olisi pitänyt saada ymmärtämään asia, eivät koskaan osallistuneet niihin. Mukaan tulivat vain ihmiset, jotka jo olivat puolellasi. He lukivat sanomalehtiä. He taputtivat kokouksissa. Mutta ihmiset, jotka ovat jo puolellasi, eivät tarvitse käännytystä. Tästä seurasi uusi kysymys. Mitä hiljainen enemmistö ajattelee? Miten se reagoi? Ja se reagoi aina samalla tavalla. Juutalaiset ovat yksi osapuoli, antisemitistit toinen, ja he eivät pidä toisistaan. Okei, annetaan heidän taistella keskenään, minua se ei koske.
And so all these trials to educate, to inform the public are failing.
Arkkitehti Daniel Libeskindin suunnitteleman museon uuteen osaan kuljetaan laskeutumalla maan alle. Kuljet käytävää, joka viettää koko ajan alaspäin. Joudut ottamaan tukea seinästä ja huomaat niidenkin olevan vinot, tai sitten sinä itse olet vinossa. Libeskindin uudisrakennus alleviivaa pakkoa suunnata itsensä uudelleen, sitä mukaan kun olosuhteet muuttuvat.
Theoretical background of all this is explained relatively simple. Our brain is structured in that way that it's very easy for us to orientate ourselves when we are confronted with the quadratical rooms or floors.
Idean perusta on selkeä. Ihmisen aivot on rakennettu niin, että hänen on suhteellisen helppo orientoida itsensä uudelleen ja saavuttaa tasapaino muuttuvissa olosuhteissa. Museovieraat siirtyvät vanhasta talosta uuteen, käytävää pitkin, jonka lattia ja seinäpinnat ovat vinot. Tämä kahden rakennuksen välinen käytävä on symbolinen siirtymä juutalaisten historiassa. Siinä yhdistyy menneisyys ja nykyisyys. Arkkitehti Daniel Libeskind halusi sijoittaa sen maan alle, koska se osoittaa, että juutalaisten historialla Saksassa on jatkuvuutta. Mutta se on piilossa, eikä sitä ole helppo löytää. Niitä juutalaisia, jotka rakensivat historian, ei enää ole.
Pitkän käytävän päässä avautuu ovi ulos. Maastapaon puutarhaa, jossa eivät kuki aavikon mustat iirikset, vaan vaaleat betonipylväät. Kuljet nelikulmaisten pylväiden keskellä, käännyt oikealle, vasemmalle, taas oikealle ja no vaikka taas oikealle. Kaikista arkkitehti Daniel Libeskindin ratkaisusta tämä jätti ehkä kaikkein kylmimmäksi. Pylvästihentymä on symboliikalla lastattua arkkitehtuuria, joka vaatii kävijältä tuon symboliikan tuntemista. Ilman Karsten Kriegerin apua olisin ollut hukassa.
Group of Jewish emigrants and some of them were visiting Germany for the first time since they left the country when they were childs and an old lady said to me, well, this sculpture is like our lifetime was.
Joukko Saksasta jo lapsina pakoon lähteneitä juutalaisia vieraili äskettäin ensimmäistä kertaa sodan jälkeen Saksassa. Ja eräs rouva sanoi, että tämä veistos on aivan kuin heidän elämänsä. Kun veistoksen lävitse kulkee, aivot hakevat koko ajan ympäristöstä vakaata linjaa, jonka mukaan asettaa itsensä. Sillä kaikki veistoksen pinnat ovat vinossa. Kun veistoksen sisällä kävelee 8 tai 10 minuuttia, aivot hakevat uuden tasapainon ja alat kuvitella vinot pylväät taas suoriksi. Vähä vähältä sopeudut tilanteeseen, aivan kuin uuteen maahan, johon olet saapunut. Kun taas kotiseutusi, tuo talon nurkka, joka näkyy, alkaa silmissäsi näyttää vinolta. Tämä on helpoin temppu, minkä arkkitehti voi luoda.
Your Heimat, in this interpretation, the edge of the house over there becomes more and more tilted. So this is the easiest trick that an architect can use. See, everything is a little bit lopsided here. 49 columns here that are structured in a way 7x7. 7x7.
Veistokseen kuuluu 49 pylvästä, ja yhdessä jonossa on aina 7 pylvästä. 48 niistä on täytetty Berliinistä otetulla maalla. Luku on sama, jona vuonna Israelin valtio perustettiin. Keskimmäisen 49. pylvään sisällä oleva maa on peräisin Jerusalemista. Tämä pylväs on nimetty Berliinille, sillä 1800-luvun puolivälistä aina juutalaisten tuhoamiseen saakka Berliinissä oli Saksan suurin juutalaisvähemmistö. Jokaisen pylvään päässä kasvaa puu. Puu merkitsee, että ihminen on juurtunut vieraaseen maahan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan niiden piti olla oliivipuita, mutta ne eivät menesty Saksan talvessa. Nyt siellä kasvaa pajuja, jotka symbolisesti merkitsevät sekä toivoa että surua.
Use willow oaks, because the willow could stand for sadness as well as it could stand for hope symbolically.
Kun ovi sulkeutuu, et näe ensin mitään. Tunnet vain kylmien ja umpinaisten seinien hengityksen ympärilläsi. Et osaa arvioida, missä kohden alkaa seinä tai kuinka korkealla on katto. Suljetun tilan kammo antaa odottaa itseään. Vähitellen silmäsi alkavat erottaa ohuen valonsäteen. Mutta se on valoa, joka ei valaise mitään. Kuin katossa roikkuva lamppu, jonka valo ei yllä maahan saakka. Olet Daniel Libeskindin suunnittelemassa Holocaust-tornissa.
Situated so highly that you can't reach it, and if you follow with your eyes, if you're following the way of the ladder to the very above, you see there's no way out. It stands like for the wish of freedom you cannot fulfill. And this thin ray of light that is getting through this narrow gap in the wall is the only source of light that you have.
Tikkaat on sijoitettu niin korkealle, ettei niihin pääse käsiksi. Kun seuraat tikkaita katseellasi, huomaat, että ulospääsyä ei ole. Toivosi on turha. Seinän raosta tuleva ohut valonsäde on ainut valonsäde tässä pimeässä ja korkeassa tornissa. Suuntaat silmäsi automaattisesti kohti valoa. Aukko, josta valo tulee, on niin kapea, että et pääse käsiksi valoon. Kun seisot täällä sisäpuolella, voit kuulla, kuinka naapurikoulun lapset leikkivät äänekkäästi välitunnilla. Huomaat, että maailmassa on toivoa, siellä on iloa, mutta sinut on leikattu niistä irti. Olet niitä lähellä, mutta samalla ne ovat tavoittamattomissa. Nämä ovat yleisimmät kokemukset, joita ihmisillä on, kun he seisovat muutaman minuutin tässä tornissa.
Kuvittele yli 10 000 teräksestä leikattua ihmiskasvua suut avoinna vääntyneenä äänettömään huutoon. Päät makaavat toistensa päällä sikin sokin. Kasvojen ruosteen puna tuo mieleen joko kuivuneen veren tai liekeissä helottavat kasvot. Teoksen nimi on Pudonneet lehdet, ja ilmeisen viittauksensa lisäksi se haluaa kertoa syksystä, jonka jälkeen koittaa uusi toivon kevät.
Who did survive the Holocaust? And if they seen this, sometimes got the reaction, okay, sorry, it's enough for me, I won't join the exhibition. Because memories are coming again to your brain that you have tried to forget.
Kun holokaustista selvinneet ihmiset pääsevät tähän pisteeseen, he sanovat usein, kiitos, tähän asti olen jaksanut, mutta nyt minulle riittää. En halua tulla pidemmälle. Asiat, jotka he ovat koettaneet unohtaa, tulevat voimakkaina esiin. Teoksen suunnittelija Menachem Kadishman ei ainoastaan sallinut, vaan hän vaati, että ihmiset menisivät kävelemään veistoksen päälle. Suurin osa ihmisistä ei siihen pysty. Joskus nuoret haluavat kokeilla, miltä se tuntuu. Kerran täällä oli ryhmä Israelista, joka ei voinut käsittää, että teoksen tekijä oli todella halunnut ihmisten kävelevän näiden metallista leikattujen kasvojen päälle. Yksi ryhmän jäsenistä, joka tunsi taiteilijan, soitti tälle välittömästi Israeliin. Kadishman oli kotona ja sanoi, että hän tosiaankin halusi ihmisten kävelevän teoksen päälle. Ihmiset suuttuivat, koska ajatus oli niin ahdistava. Tulkitessaan taideteosta, ihminen ottaa siihen mukaan aina omat kokemuksensa, oman elämänsä ja omat tietonsa.
Anything that's something to do with art, you are bringing your own horizon, your own education into the sculpture.
Was treibt dich zu mir nach Zürich?
Ein Kunde von mir sprach, aber auch Gott weiß mir in Nabel beheimet an der Tafel, ich habe mich gehabt. Danach habe ich gedacht, ich gehe gerade auch noch zu dir rein, ob du vielleicht ein oder zwei Wolfe zusammen eingehillen kannst von mir.
Ich glaube, ich habe etwas von diesem Kreis. Komm mit den Kleinen rein. Helfen kannst du raus.
Germany nowadays has the hugest Jewish population in Western Europe except France, but this has nothing to do, not so much to do with the German Jewry.
Nyky-Saksassa on Ranskan jälkeen Länsi-Euroopan toiseksi suurin juutalaisväestö, mutta sillä ei juurikaan ole tekemistä vanhan Saksan juutalaisuuden kanssa. Kun sota Euroopassa päättyi keväällä 1945, 3000 maan alle mennyttä juutalaista oli säilynyt hengissä. 15 000 pelastui, koska heillä oli ei-juutalainen puoliso, ja noin 270 000 oli lähtenyt maasta ennen kuin sota syttyi. Se ei kuitenkaan taannut vapautta, sillä 30 000 niistä, jotka eivät päässeet meren taakse Amerikkaan, Britanniaan tai Palestiinaan, jäivät Gestapon käsiin, kun Saksa valloitti ympäröiviä maita.
There were a lot of some anti-Semitic pogroms after the war in Eastern Europe. A big wave of refugees, these were the so-called displaced persons.
Sodan jälkeen Euroopan itäosissa tuli voimaan juutalaisia koskevia lakeja. He saivat aikaan muuttoliikkeen länteen niiden juutalaisten keskuudessa, jotka taloudellisista tai terveydellisistä syistä eivät pystyneet matkustamaan Yhdysvaltoihin. Nämä ihmiset muodostivat sodan jälkeisen Saksan ensimmäiset juutalaisyhteisöt. Heidän kulttuuriset ja historialliset juurensa ovat Itä-Euroopassa.
In Western Germany and in the former GDR, have totally different historical roots. It has nothing to do with the German Jewry.